Nu, manai atliek izdarīt tikai secinājumu, ja šis spriedums ir tāds, tad šī krimināla tika klai safabricēta. Ja tas tā bija, tad politisku iemeslu dēļ, tad riem iespējas tikai vainu klaja nekompetence šīs lietas ierosināšanā un izmeklēšanā un nosūtīšanā uz tiesu, vainu nekompetence, vainu apzināta lietas falsifikācija. Nu, par to mēs tuvākā laikā tiksim skaidrībā. Bet tas bija tieši saistīts, lai nepieļautu korupcijas izskaušanu valstī. Tie ir tie galvenie iemesli.